Գլուխ 87-րդ. Սուտ վկան։ Ներկա գտնվողներից քչերն են անձամբ ճանաչում Մեղադրյալին, բայց մյուս կողմից այստեղ քիչ մարդ կա, որ նրա մասին լսած չլինի։ Գուցեև այդպիսի ոչ մի մարդ չկա։ Նրա անունը վերջերս լայնորեն հայտնի դարձավ։ Մինչև Կոլհաունի հետ մենամարտելը նրան գիտեն միայն որպես ձիերի լավ որսորդ։ Բոլորը Մորիս Մուստանգերին համարում էին հիանալի տղա, գեղեցիկ, խիզախ, ձիերի սիրահար, միշտ պատրաստ ծառայություն մատուցելու սիրունի կաղճիկներին, բարեսիրտ և սուր լեզվով, ինչպես իրլանդացիների մեծ մասը։ Բայց ոչ լավ, ոչ վատ արարքներում նա ծայրահեղության չէր հասնում։ Նրա խիզախությունը հազվադեպ էր խելառության հասնում, իսկ խոսակցությունը փուչ դատարկաբանության չէր փոխվում։ Նրա բնավորությունը հավասարակշռված էր, ինչպես և զուսպ էր նրա խոսքը նույնիսկ գինի խմելիս, մի հատկություն, որ հազվադեպ է իրլանդացիների մեջ։ Ոչ ոք չգիտեր, թե որտեղից է եկել նա, ինչու է բնակություն հաստատել Տեխասում և ընտրել այդպիսի ոչ հարգի զբաղմունք։ Դա առանձնապես տարօրինակ էր թվում նրանց, ովքեր գիտեին, որ նա ոչ միայն կրթված մարդ է, այլև բնածին ջենտլմեն, որին, ի դեպ, մեծ նշանակություն չէին տալիս Տեխասի սահմանագլխին, որտեղ Ֆրանսիայից ու Անգլիայից եկած տոհմիկ արիստոկրատներն ամենուրեք քրտնամխած իրենց հացն էին վաստակում։ Ում էր պետք ազնվական ծագումի վկայությունը, բացառությամբ նրանց, որոնց վրա իր կնիքն էր դրել ինքը, բնությունը։ Այսպես էր այդ հեռավոր երիտասարդ երկրի տրամադրությունը։ Բնածին ազնվության այդ կնիքը կար և Մորիս Ջերալդի վրա։ Հազիվ թե որևէ մեկը կարողանար նրան հիմարի կամ սրիկայի տեղ դնել։ Եվ այնուամենայնիվ, Մորիս Ջերալդը կանգնած է մեծաթիվ ամբոխի առաջ, խայտ առակված, մեղադրվելով նրանում, որ խոր գիշերին անմեղարյուն է թափել, մարդ է սպանել։ Միթե ճիշտ այդ մեղադրանքը։ Եթե դա ճշմարտություն է, ուրեմն Մուստանգերը կորած է։ Ահա թե ինչ են մտածում ներկաները։ Ոմանք նրան նայում են հետաքրքրությամբ, ուրիշները տարակուսանքով, բայց մեծ մասը չարությամբ։ Բայց ահա ևս մի զույգ աչքեր, որոնք նայում են ամենևին ոչ այնպես, ինչպես ուրիշները։ Այդ աչքերի մեջ դուք կարող եք կարդալ և անհանգստություն, և քնքշանք, և դրա հետ միասին անսասան հաստատակամություն։ Շատերը նկատեցին այդ հայացքը, որովհետև ծածկակարգի վարակույրով կիսով չափ ծածկված այդ գունատ դեմքն այնքան էր չքնաղ, որ չէր կարելի ուշադրություն չդարձնել նրա վրա։ Բայց քչերը միայն կարող են հասկանալ, թե ինչ է ասում այդ հայացքը, և դրանց թվին է պատկանում նաև ինքը, Մեղադրյալը։ Երբ նա նկատում է գունատ գեղեցկուհուն ու նրա հայացքը, սիրտը թրթռում է և հպարտությամբ լցվում։ Նա նույնիսկ մի պահ մոռանում էր ստորացուցիչ վիճակը, որ սոսկալի վտանգ է սպառնում իրեն։ Այդ րոպեին նա ընդունակ է միայն ուրախություն զգալու։ Նրան շատ բան էին պատմել այն ամենից, ինչ տեղի էր ունեցել, երբ իր գիտակցությունը դեռ մթագնած էր եղել։ Հիմա նա գիտե, որ այն չքնաղ երկնային տեսիլքը սքանչելի իրականություն է եղել։ Այն կանացի դեմքը, որ շողում էր իր զառանցանքի մեջ, նույն դեմքն է, որ հիմա տեսնում է ծածկակարգի վարակույրի ետևը։ Եվ հիմա նա գիտե, որ գազազած ամբոխի մեջ ինքն ունի մի բարեկամ, որը հավատարիմ կմնա մինչև վերջ։ Դատաքննությունը սկսվում է առանց առանձին ձևականությունների։ Դատավորը գլխից վերցնում է պանաման և վառում մարած սիգարը։ Մի 5-6 կում քաշելուց հետո նա սիգարը բերանից հանում է, դնում սեղանի եզրին և ասում. «Պարոն Այգերտվյալներ, մենք այստեղ ենք հավաքվել քննելու մի գործ, որի մանրամասնությունները պետք է ենթադրել ձեզ բոլորիդ հայտնի են. Սպանված է մի մարդ, մեր ամենահարգարժան քաղաքացիներից մեկի որդին. Կալանավորը, որին դուք տեսնում եք ձեր առաջ, մեղադրվում է այդ սպանության մեջ. Իմ պարտականությունն է հետևել դատավարության ճիշտ ընթացքին, իսկ դուք պետք է ծանրութ հետև անեք հանցանշանները և որոշեք, ճիշտ է մեղադրանքը, թե ոչ»։ Հետո Մեղադրյալին տրվում է սովորական հարցը. «Դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք»։ «Ոչ»։ Հաստատ ու արժանապատվությամբ պատասխանում է նա։ Կասի Կոլհաունը և նրա կողքին կանգնած տեղական բնակիչներից մի քանիսը քմծիծաղ են տալիս։ Դատավորը լուր վերցնում է սիգարը։ Դատախազը մի քանի նախնական դիտողություններից հետո սկսում է վկաների հարցաքննությունը։ Առաջինը կանչում են Ֆրանց Օբերդորֆերին։ Անուն ազգանվան, տարիքի և զբաղմունքի մասին մի քանի ձևական հարցեր տալուց հետո նրան առաջարկում են պատմել, թե ինչ գիտե այս գործի մասին։ Օբերդորֆերը պատմում է այն, ինչ արդեն ասել էր առաջ։ Այն նույն գիշերը, երբ կորել էր երիտասարդ Պոյնդեքստերը, Մորիս Ջերալդը կես գիշերն անց դուրս եկավ իր հյուրանոցից, վճարելով իր բոլոր հաշիվները։ Ըստ երևույթին նա փող շատ ուներ, առաջ երբեք Օբերդորֆերը նրա մոտ այդքան փող չէր տեսել։ Նա գնաց տուն, Նոյսեսի ափը։ Բայց նա չասաց, թե ուր է գնում։ Նրա և վկայի միջև մտերմություն չի եղել։ Վկան միայն ենթադրում է, թե Մուստանգերն իր խրճիտն է գնացել, որովհետև նախորդ օրն էլ նրա ծառան գնաց, ջորու վրա բարձելով իրենց բոլոր իրերը, բացի նրանից, ինչ տարավ ինքը, Մուստանգերը։ Իսկ Մուստանգերն ինչ տարավ իր հետ։ Վկան ճշգրիտ չի հիշում, նա հաստատ չգիտե, հրացան ուներ թե ոչ, բայց թվում է, թե հրացանը մեքսիկական սովորությամբ կախված էր թամբից։ Բայց վստահությամբ կարող է ասել, որ նա իր հետատրճանակ ուներ և որսորդական դանակը խրած էր գոտին։ Ջերալդի հայքին, ինչպես միշտ մեքսիկական զգեստ էր, ուսին գցած ուներ շերտավոր սերապեն։ Վկային տարօրինակ է թվացել, որ Մուստանգերն այդպես ուշ գիշերով դուրս եկավ, մանավանդ որ նա որոշել էր առավոտը գնալ։ Ամբողջ երեկոն նա բացակայում էր, բայց ձին հյուրանոցի ախորումն էր։ Երբ վերադարձավ, նա անհապաղ վճարեց իր հաշիվը և գնաց։ Մուստանգերը շատ գրգռված էր և շտապում էր, բայց հարբած չէր։ Ճիշտ է, իր ջրամանը գինով լցրեց, բայց հյուրանոցում ոչինչ չխմեց։ Վկան պատրաստ է երթվելու, որ Մուստանգերը բոլորովին ուշի մեր։ Վրթոված լինելը հասկացել է նրա արարքներից։ Երբ ձին թամբում էր, շարունակ ինչ-որ բան էր խոսում և թվում էր, թե բարկանում է։ Վկան չի կարծում, թե նա ձիու հետ էր խոսում, ոչ։ Նա կարծում է, որ ինչ-որ մեկը Ջերալդին բարկացրել էր և նա բարկանում էր ինչ-որ բանի վրա, որ տեղի էր ունեցել հյուրանոց վերադառնալուց առաջ։ Վկան չգիտե, թե ուր էր գնացել Ջերալդը, միայն հետո լսել էր, որ նա գնացել էր ավանի եզրով և գետի ափով ուղվել էր դեպի միստր Պոյնդեքստերի ագարակը։ Վերջին 3-4 օրում նրան հաճախ էին տեսել այն կողմերում և ցերեկը, և գիշերը, և ձիով, և ոտքով, և այնտեղ գնալիս և վերադառնալիս։ Օբերդորֆերին հարցնում են Հենրի Պոյնդեքստերի մասին։ Պատանուն նա քիչ էր ճանաչում, որովհետև նա հյուրանոցում համարյա չէր լինում։ Նա հյուրանոց էր եկել այն գիշերը, երբ նրան տեսել էին վերջին անգամ։ Վկան զարմացել էր նրա գալու վրա, որովհետև սովոր չէր նրան իր մոտ տեսնելու և մասամբ էլ նրա համար, որ ուշ գիշեր էր։ Երիտասարդ Պոյնդեքստերը հյուրանոց չէր մտել, միայն պանդոկի հիմքից ներս էր նայել և տիրոջը կանչել։ Նա ուզում էր տեսնել միստր Ջերալդին, նաևս վկային թվացել էր ուշիմ և վրթովված, իսկ երբ պատանին իմացել էր, որ Մուստանգերն արդեն գնացել է, ավելի շատ էր հուզվել։ Ասել էր, որ ինքը շատ էր ուզում Ջերալդին տեսնել հենց այդ գիշեր և հարցրել էր, թե որ կողմը գնաց։ Վկան նրան խորհուրդ էր տվել գնալ դեպի Ռիո Գրանդե, ենթադրելով, որ Մուստանգերը հենց այդ կողմն է գնացել։ Երիտասարդ Պոյնդեքստերն ասել էր, որ ինքը ճանապարհը գիտե և իսկույն էլ գնացել էր, ըստ երևույթին մտադիր լինելով հասնել Մուստանգերի ետևից։ Էլի մի քանի հարց տրվեց և Օբերդորֆերի հարցաքննությունը վերջացավ։ Նրա ցուցմունքներն ընդհանրապես մեղադրյալի համար նպաստավոր չեն։ Առանձնապես կասկածելի է թվում այն, որ Ջերալդը իր մեկնելու ժամը փոխել է։ Նա վրթոված ու բարկացած է եղել, թեև կարող է պատահել, որ Օբերդորֆերը, որը ինքը միամտաբար հայտարարեց, որ մեղադրյալին չէր սիրում, կարող էր և չափազանցնել, բայց ինչպես է լինի, դատելով ամբոխի միջով անցած քրթ մնջոցից, դա առանձնապես անբարենպաստ տպավորություն թողեց։ Բայց ինչու Հենրի Պոյնդեքստերը ևս վրթոված էր, ինչու էր նա այդպես շտապում հասնել Ջերալդին և հակառակ իր սովորության այդ ուշ ժամին գնաց նրա ետևից։ Եթե ընդհակառակը Ջերալդը հարցուփորձ առած լիներ պատանու մասին, որպեսի գնա նրան հասնելու, դա ավելի հասկանալի կլիներ։ Բայց նույնիսկ այդ էլ չէր բացատրի սպանության շարժարիտները։ Կանչում են էլի մի քանի վկաների, բայց նրանց ցուցմունքներն ավելի շուտ մեղադրյալի օգտին են։ Նրանք պնդում են, որ Ջերալդի և պատանի Պոյնդեքստերի հարաբերությունները բարեկամական են եղել։ Վերջապես հանդես է գալիս մի վկա, որի ցուցմունքները բոլորովին այլ լույս են սփռում գործի վրա։ Դա կապիտան Կասի Կոլհաունն է։ Նրա պատմությունը բոլորովին փոխում է դատաքննության ընթացքը, նա ոչ միայն սպանության շարժարիքներն է բացատրում, այլև սաստկացնում է հանցանքի ծանրությունը։ Մի կեղծավոր ներածականից հետո, որով Կոլհաունն ափսոսանք է հայտնում, որ ստիպված է այսպիսի բաներ խոսել, նա պատմում է այգում տեղի ունեցած տեսակցության մասին, Վեճի և Ջերալդի հեռանալու մասին, ըստ որում հայտարարում է, թե նա գնաց սպառնալիքներ տալով։ Պատմում է, թե Հենրին գնաց նրա ետևից հասնելու։ Նա չի խոսում միայն այն իսկական պատճառի մասին, որ պատանուն ստիպեց գնալ Մուստանգերի ետևից, չի պատմում նաև, թե ինքն ինչ դեր է խաղացել այդ գիշերվա ընթացքում։ Այս խայտառակ մերկացումները բոլորին զարմացնում են։ Զարմանում են և դատավորը, և երթվյալները, և ներկա եղող ամբողջ ամբոխը։ Մարդկանց մեջ փսփսոց է սկսվում, լսվում են զայրույթի բացականչություններ։ Զայրույթն ուղղված է ոչ թե ցուցմունք տվողի դեմ, այլ նրա դեմ, որ կանգնած է իրենց առաջ։ Այժմ նա կրկնակի հանցագործ է։ Նա ոչ միայն սպանել է Պոյնդեքստերի որդուն, այլև խայտառակ է արել նրա դստերը։ Այս զարհուրելի ցուցմունքների ժամանակ մի հառաչանք է լսվում։ Այն դուրս է թռչում վշտաբեկ ծերունու կրծքից։ Բոլորն իմանում են, որ դա հայրն է։ Բայց մարդկանց հայացքը երկար ժամանակ կանգ չի առնում Պոյնդեքստերի վրա, այն սահում է դեպի այն ծածկակարգը, որի մեջ նստած է բոլորին զարմացնող գեղեցկուհին։ Դրանք տարօրինակ հայացքներ են։ Տարօրինակ են, բայց եւ այնպես կարելի է բացատրել, որովհետև կարգում նստած է Լուիզա Պոյնդեքստերը։ Հետաքրքիր է, արդյոք իր կամքով է նա այստեղ, թե իր ցանկությամբ։ Այս հարցը բոլորն են տալիս իրենց եւ ամբոխի մեջ նորից քրտմնջոց են գնում։ Բայց նրանց տարակուսանքը երկար չի տևում, հնչում է վկաներին կանչող կոճնակի ձայնը, որը գոռում է. «Լուիզա Պոյնդեքստեր»։